Et kig på vejrudsigten. Det bliver skyet, og først på dagen vil der være diset og ligge rimtåge mange steder. Men i løbet af dagen kommer der også perioder med sol de fleste steder. Enkelte steder kan der også falde lidt sne. Vi får svag vind og temperaturer fra 1 grads frost til 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tilkommer det folketingspolitikere at blande sig i om folkekirkens præsters manglende tro på Jesu genopstandelse, eller skal det have konsekvenser i form af fratagelse af både pibekrav og kjole, hvis man ikke tror på Jesu genopstandelse? Eller er den afgørelse suverænt menighedsrådene? Det skal vi diskutere i lyset af den aktuelle sag om sydhavnspræsten Per Ramsdal, der her i for nylig er blevet sendt på genopdragelse efter at have ytret stærkt tvivl om tro på miraklet påskedag. Og det sker til sidst i denne første time af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af Dansk Folkepartis kirkeordfører Christian Langballe og formanden for Landsforeningen af Menighedsrådet Inge-Lise Petersen. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi lægger ud med at se nærmere på, om der nu skulle være en bamse i luften til en aktør på den hjemlige politiske scene. Hvis I lytter og sidder derude med et forslag til en kandidat, eller blot har nogle kommentarer og spørgsmål til dagens program og temaer, så skriv endelig til os på Facebook, Cordua og Steno.
Men vi kaster os over den hjemlige politiske scene, og altså, jeg tror ikke, at det er gået nogen forbi, at terroraktionen i Paris for 2 uger siden, altså den har jo skabt en ny politisk situation, og ud af det er der så for eksempel dukket en meningsmåling op, der viser, at helt op mod 13% af vælgerkorpset mener, at der er plads til et parti, der ligger til højre for Dansk Folkeparti. Og her for nylig er det så kommet frem, at disse grupperinger til højre for Dansk Folkeparti lader sig inspirere af Enhedslisten, for at alle disse stærkt højreorienterede partier kan slå sig sammen i sådan en slags folkefront, eller jeg ved ikke rigtig, hvad
Førerforbundet.
Førerforbundet, hvad de har tænkt sig at kalde. Men det er jo et vildt politisk fænomen, at det er dukket op. Og jeg ved, altså, der er mange rygter, som er helt ubekræftet, fordi det er ikke særlig velorganiseret folk, men der går rygter om, at der muligvis er en stiftende generalforsamling som den 20. april.
20. april? Hvorfor 20. april?
20. april er jo førerens fødselsdag.
Og altså, det er bare Hitlers fødselsdag.
Førerens fødselsdag. Og jeg ved ikke, altså man skal jo altid passe på, og jeg mener i et demokratisk samfund, der skal der være plads til alle synspunkter, og hvis disse partigrupperinger samler sig i en fælles liste, så, så er det jo også mennesker, som vi skal have herinde i studiet og høre, hvad de har på programmet, ud over en skærpelse af DF's holdning til islamisering.
Nu skal vi skynde os at komme med en disclaimer. Vi ved ikke noget om, at der er en stiftende generalforsamling.
Nå, nu, altså, jeg afslører ikke mine kilder. Jeg er journalist, og jeg har hørt en fugl synge.
Ja, ja, det er godt. Men altså, jeg vil faktisk godt angribe lidt det der, din præmis, Torben, hvor du siger, at der er skabt en helt ny politisk situation i Danmark. Det er der ikke. Der er stadig den regering, vi har. Der er stadig den opposition, vi har. Vi har et Dansk Folkeparti, der vil eksplodere i meningsmålinger, forstået på den måde, altså i positiv forstand. Altså, de går frem, og på linje, på størrelse med Venstre og Socialdemokratiet. Ikke engang bare på en god dag, men faktisk også sådan i almindelighed i meningsmålingerne, ja. Også på en dårlig dag. Og Dansk Folkeparti har jo også taget et ryk ind mod midten på mange områder, og de smider jo alle, der bare nærmer sig noget med der bare har en lille smule krampe i højre arm, de ryger ud med fuld musik. Ja. Og det gør jo også, at så er der selvfølgelig alle mulige mærkelige højrefløjspartier, som har stop indvandringen, stop islamiseringen som programpunkt. Der var ikke som, i 30'erne var det sådan mere jøderne, man var ude efter. Og dem er der ikke så mange af i Danmark. Og folk synes heller ikke, det er noget problem med, noget, med jøderne. Tværtimod er der så mange, der synes, at der er mange indvandrere, og der er mange muslimer, og de mennesker, dem er der mange af, som mener det. De mener jo også, at der skal lidt strammere tiltag til. Og jeg læser den der måling med, at der er 13%, som gerne vil stemme på et højre parti, eller et parti, som ligger til højre for Dansk Folkeparti. Jeg læser den måling som, at det, de ønsker, det er en strammere udlændingepolitik. Og hvis der er nogen som helst, der kan levere det, og der ligger til højre for Dansk Folkeparti, så fint, altså.
Men jeg, altså, man kan
synes se, de? Ja, det er ikke mit synspunkt.
For en gang skyld er jeg enig med Pelle Dragsted, som er pressemand i Enhedslisten, og som er opstillet til Folketinget. Altså som en af de første på den yderste venstrefløj, på baggrund af det her Charlie Hebdo, simpelthen nu må man altså vågne op og begynde at forholde sig til virkeligheden.
Mm.
Og det, som den her terroraktion har gjort, det er jo, altså man kan se, at i Tyskland, nu har der så ovenikøbet været optøj i Leipzig i går, den her Pegida-bevægelse.
Mm.
Og den har altså også fået en dansk afdeling, som stod her i mandags og demonstrerede inden for Statens Museum for Kunst. Og så er det jo det, at det styrker altid fløjene, fordi så fik de også luft i antifascistiske aktioner, hvad de hedder, dem der elsker gadens...
Det har Pelle Dragsted jo også en fortid som hårdslående aktivist.
Men han er jo så blevet mild familiefar, eller hvad det nu er.
Ja, ja.
Han har lagt næverne...
Men ikke desto mindre er det værd at nævne.
Han holder næverne knyttet i lommen.
Mm.
Og det, men det, man får ud af det her, så kan man sige, okay, der er tosser på begge sider, og det, der, det de har til fælles, det er, at de elsker en eller anden form for konfrontation. Og det kan man sige, at sådan en for, at vi måske kan se frem til, at det her det vil udvikle sig til, at vi får et fænomen i Danmark, som jeg til og med kalder politisk huliganisme, hvor man jo så måske eventuelt, altså, fordi det er jo, der er jo gode billeder i det, at man kunne sige, hvorfor mødes de ikke hver lørdag kl. 14 og slås, og så kan TV2 News sende direkte fra slagsmål mellem højre og venstre, hvor de minder enormt meget om hinanden.
Altså, jeg vil nødigt tage Pegida sådan i forsvar generelt. De må mene, hvad de vil, og de må demonstrere, hvad de vil, og det, jeg synes faktisk også, det er et legitimt synspunkt at sige, at vi er ikke specielt begejstrede for muslimer, og vi er ikke specielt begejstrede for islamisering. Det, hvor grænsen går for mig, det er, hvis man overtræder folks ytringsfrihed, men man har lov til at synes, at islam er ikke nogen særlig behagelige religion, og at dem, der praktiserer dem, specielt dem, der er ekstreme, ikke bidrager til noget særligt positivt i det danske samfund. Det er faktisk et synspunkt, jeg selv abonnerer på. Men jeg mener ikke, at man kan sige, at Pegida har været voldelige. Altså, de lavede en demonstration,
og så blev de
angrebet af nogen. Og nu lyder du allerede som om, at jeg er ude og forsvare Pegida. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg forsvarer deres ret til at demonstrere. Men der er selvfølgelig også en rettighed for antifascister til at demonstrere mod dem. Altså, det har man jo også lov til,
ja.
Og det synes jeg er helt fint. Men altså, så længe man ikke slår hinanden halvt fordærvet og respekterer, og det, at der er forskellige synspunkter,
det er jo det,
så er det jo
jeg tror, der er mange i de grupperinger der, som ser det. Nu er der faktisk en god grund til at få det slagsmål, som man faktisk virkelig gerne vil. Så man med stor selvfølelse kan gå hjem med et blåt øje og sige, jeg har kæmpet for det gode.
Ja, ligesom Gustav i Matador, ikke?
Ja, for eksempel.
Som var KU og havde været oppe og slås med DSU'erne inde på
Robbersplads
i 1935.
Vi har alligevel en del, også fordi nu er vi inde på Dansk Folkeparti.
Ja.
Og jeg synes jo, at det er et fantastisk spændende forslag. Nej, det er ikke et forslag, det er en vision, som den meget højtstående...
Må jeg ikke lige sige omkring Pegida, jeg ved ikke, om du lægger mærke til, altså allerede i Tyskland, den bevægelse i problemer, altså den har jo haft kæmpe store demonstrationer i Leipzig og andre steder, og der læste jeg i går af ham, der satte i spidsen for det, Lutz Bachmann hedder han. Jamen han har jo været så dum og ubegavet og ladet sig tage sådan et selfie med et karakteristisk kort overskæg, og så den her sådan page. Frisyr, altså den her sideskildning af Adolf Hitler, som han var kendt for. Og et selfie, hvor han jo ligner Hitler, og plus han har også sagt noget ikke specielt begavet, Og det gør jo allerede, at han er blevet taget af posten som talsperson for Pegida i Tyskland. Og det siger jo bare, at der er meget sjældent den disciplin i de der rækker til, at man ligesom kan køre hele vejen. Og derfor så tror jeg ikke rigtig på, at alle de der bestræbelser på at samle nogle højre grupper til højre for Dansk Folkeparti nogensinde bærer frugt.
Så lad os vende
øre
øjne mod Dansk Folkeparti, fordi Peter Skorp er jo altså et meget højtstående medlem af partiet, en mand, der bliver lyttet til. Og han foreslog, ikke som et lovforslag, men som en vision i Ekstrabladet i går, kunne jeg så læse, at på sigt så skal det være sådan, at der skal være 5.000 kroner efter skat i forskel på at komme i arbejde og være på kontanthjælp. Med mindre at kontanthjælpen skal simpelthen reduceres til stort set ingenting, så det er en meget dyr vision, og der er nogen, der har regnet på det, og det svarer til, at vi skulle bygge 10 supersygehuse om året.
Ja.
Og jeg synes, det er så vidunderligt, at Peter Skorp kan komme med sådan noget og sige, det er ikke et forslag, det er en vision.
Ja.
Fordi det betyder, at det er fuldstændig gratis, hvad man siger. Jeg kan også have en vision, og det sker der absolut ingenting ved. Og det vidunderlige ved det her er jo også, at man simpelthen siger, at man tænker sig, at Dansk Folkeparti, de leverer så mange visioner og forslag, som er så omkostningskrævende, at selvom de vil få over 50% af stemmerne, så vil de sikkert ikke gå i regeringen, fordi det kan vi nok ikke gennemføre, når det kom til stykket. Og jeg talte med her i weekend med en person, som ellers traditionelt befinder sig på venstrefløj, som overvejede at stemme på Dansk Folkeparti næste gang, fordi nu synes han, at tiden var inde til, at de skulle have ansvaret for hele butikken. Og det, jeg vil sige, jeg kan faktisk godt følge det der synspunkt og sige, det kunne da godt være, at man taktisk skulle gøre Dansk Folkeparti større end Venstre. Og så se Christian Thulesen Dahl undslå sig gå i regeringen.
Ja, jeg kan godt se argumentet. Det er bare sjældent, man hører, at nogen stemmer på nogen, fordi at nu skal de have ansvaret. Det er sådan noget, man godt kan kokettere med sådan ved selskab.
Jo, jo.
Men når står i stemmeboksen, så tror jeg alligevel, at de aller fleste de stemmer ud fra, hvad de synes, der skal ske med landet, hvilken retning landet
ja, og det kunne måske også være, at i en fireårige periode ville være altså, det der, super det er over, sundt at få Dansk Folkeparti ja, til at stå over, for det hele.
Det virker sådan over taktisk, du spørger mig. Nå, men, ja. men altså, Dansk Folkeparti skatpolitik her, det er jo populisme, men der er jo lidt i det, forstået på den måde, at Venstre jo skatte politik jo går i samme retning. Det handler jo om, at man vil sænke i bunden, som det hedder, ikke? Altså, jobfradraget er jo den samme tankegang. Altså, man skal kunne mærke, at man går fra passive ydelser til at få et job. Og det er jo det, der har været problemet rigtig lang tid for rigtig mange mennesker, at der er ikke så meget gevinst ved at gå tage et arbejde. I hvert fald, når vi taler om de mennesker, som er på de laveste lønninger. Og det her er jo lidt udtryk for, altså, og Venstre går jo ind for det samme. Man kan så sige, at Venstre har jo så ikke sagt, hvor meget de siger, hvis der er
5.000 kroner efter skat.
Hvis der er penge til det, så vil de gerne lidt i bunden. Det er også Dansk Folkepartis politik, men de har jo ikke sagt, hvor meget, vel? Hvorimod det, som de fleste økonomer, og det Liberale Alliance siger, og det, som alle med lidt indsigt i tingene ved, det er, at hvis man hæver i toppen, ja, så får man det der arbejdsudbudseffekter, hvor skatten på de mest produktive, den letter man, og så får man skabt lidt mere gang i julen, ikke? Og det er jo altså marginalskatten, og det er jo den, man de fleste borgerlige, også mange økonomer, mener, at det er det mest effektive. Men der er ikke rigtig noget politisk opbakning i til det, fordi det trækker Danmark skævt. Det er der i hvert fald nogen, der mener, og det kan man godt argumentere for.
Jeg synes lige også, vi skal nævne et spændende udspil fra den røde lejr den her uge, fordi under overskriften SF kræver boykot af firmaer, der sender penge i skattely. Og man tænker, ja, det er sørme også for dårligt, hvis det er ulovligt. Men det, der er tale om, det er teleselskabet 3, som SF vil have, at man nu at staten skal boykotte, fordi at de betaler ikke noget skat i Danmark, og de gør ligesom alle andre multinationale, fornuftige forretningsfolk, ja, de flytter pengene til Luxembourg, og det er jo det, vi har Luxembourg til. Det er der ikke noget ulovligt i. kommissionsformanden Jean-Claude Lunker kommer fra det her lille land, som vi nu godt kan love, at vi her i foråret vil se lidt nærmere på.
Det er nemlig rigtigt.
Vi skal ned og besøge det der lille land for at finde ud af, hvad i alverden er det, der gør, at mange velhavere godt kan lide at være der. Hvorfor flytter de deres penge dertil? Og hvorfor er det, at det latterlige lille land, i hvert fald arealmæssigt og befolkningsmæssigt.
Og det er meget multikulti i Luxembourg. Der er fyldt med udlændinge,
ja,
der
men det er luksusmultikultur. Og hvorfor er det, her land er leveringsdygtigt i den ene toppost i EU efter den anden?
Ja.
Det er noget af det, vi skal ned og fatte i. Men Lisbeth Bech-Poulsen, der er skattepolitisk ordfører for SF, hun siger, at staten skal stoppe samarbejdet med tre, fordi at de ikke betaler skat i Danmark. Mm. Så er det, jeg gerne vil høre, Lisbeth Bech-Poulsen, skulle man ikke lave lovgivningen sådan, ja, at tre blev nødt til at betale skat? Fordi hvis I ikke ved det i SF, så er markedsøkonomi skruet sammen på den måde, at hvis man er chef for et stort multinationalt selskab, og for eksempel sidder i Hongkong, så siger man ikke, nej, hvor er det dog for galt, at vi ikke har betalt noget skat i Danmark, men vi har hørt, at der er problemer med hjemmeplejen i Vojens, og der er nogen, der får for dårlig mad i Grenå, så derfor så går jeg lige ned til kassereren og siger, vi lægger sgu lige 25 milliarder eller 20 millioner i Danmark, fordi vi kan godt lide at være der. Sådan spiller klaveret ikke, så når man himler op om det der, så ved jeg, at det er noget, der sælger billetter blandt mange, sikkert kernvælgere på den røde fløj, som bare synes, at det er enormt ulækkert, at de ikke betaler noget i skat,
ja, det
og det er for dårligt. Men så må man jo altså gennemføre en lovgivning, så det kan lade sig gøre. Man kan ikke forlange, at multinationale selskaber skal reagere på de gode viljer og på at sige, jeg vil gerne give en ekstra indsats. Det er simpelthen for naivt.
Ja, det er naivt, og så er det jo rent populisme. Og også forstået på den måde, at staten er underlagt nogle vilkår, at de skal jo sælge den slags opgaver i udbud. Og der er nogle firmaer, som de skal jo tage det bedste og det billigste. Altså, det er jo sådan set lovgivningen, så der er ikke så meget rafle om. Og så er der jo det, der er mest interessant, det er jo, at politikken jo godt nok bringer en afsløring om, at tre jo sådan set har den her aftale med Luxembourg, men forudsætning for, at de kan udnytte det, det er jo, der er overskud i Danmark, og det er de sådan set kun ved at få nu her, efter de har brændt buler af penge på at komme ind på markedet. Så indtil videre har det jo været en underskudsforretning for tre. Men det glemmer man lige at fortælle. Altså, og hvis det er sådan, at man laver alle mulige mærkelige ting med, at ja, men altså lige så snart det giver overskud, så tager vi alle pengene, og så skal man, altså, man bliver nødt til at kunne flytte. Altså for at investere og have underskud i nogle år, så må man regne med, at man kan trække et overskud, der vil følge ud af de der, altså for at udligne det overskud, man har haft for at komme ind på markedet. Det er jo sådan set det, der er fidus. Hvis man kommer og lægger alle mulige hindringer i vejen, jamen, så sker der jo bare det, at der er en masse virksomheder, som siger, Danmark gider vi ikke investere i. Hvorfor skal vi det? Det er jo helt umuligt, og de er jo kommunister deroppe og laver alle mulige mærkelige regler. Nej, vi finder nogle andre markeder at gå ind på. Så kan de hygge sig derop. Og så får vi lavere konkurrence, højere priser, dårlig service, alt det der. Men altså, SF har de der synspunkter. Det er ikke mærkeligt.
Til vores røde lyttere, så kan vi jo så sige, at lyt nu godt til Cordua, når han fortæller om økonomi. jeg vil så også lige sige, at de røde SF og Enhedslisten, altså, der er jo noget, de har mere forstand på end økonomi.
Ja, at bruge penge.
Jeg vil sige, det er jo så alligevel også interessant, at det er den her uge, at Enhedslisten har fremlagt sit årsregnskab, og det har fået umanerlig mange revisorpåtegnelser, fordi den går ikke. Nå. Det er jo ikke så vigtigt, det med pengene, og hvordan det hænger sammen, om de stemmer og sådan noget. Det er jo sådan lidt emsigt petitesseagtigt. Men der, hvor vi virkelig har noget, hvor de to partier kan noget, det er, at her til morgen, der foreslår SF og Enhedslisten, at det skal være meget, meget hurtigere behandling, eller hurtigere tilbud om, at lesbiskes ret til kunstig insemination. Og selvfølgelig er der da måske nogle lesbiske stemmer i det forslag, men nu er det jo ikke nødvendigvis sådan, at alle lesbiske også er røde. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan...
Det ved man ikke.
Nej, det ved man ikke, men jeg er ikke sikker på... Altså, jeg tror, der er mange lesbiske, der også er borgerlige.
Jeg vil tro, at det er sådan ret 50-50, hvis det er sådan udebart. Altså.
Okay, det er frisk bud, det der. Men jeg tror heller, vi må ringe til en eller anden kønspolitisk tænketank for at høre, få dig anklaget for et eller andet for en grim fordom.
Okay, ja.
Men jeg synes, det med, at de lesbiske skal have have ret og hurtig behandling for kunstig insemination, der kan vi sige, jeg har ikke rigtig nogen bamsekandidat i denne her uge, men de lidt ældre lytter kan huske, at vi engang havde en borgerlig regering, hvor der sad en konservativ minister, den ene af de tre kvinder, der kom ind, der hed Kylle, Pylle og Rylle.
Jeg er du sexistisk igen?
Jamen, jeg kan ikke huske, hvem det er, der er Kylle, Pylle og Rylle.
Men en af dem var Henriette Kjær.
Og den ene var Lene Espersen, og den tredje var Gitte Seeberg. De har alle forladt politik nu. Mm. Men Henriette Kjær, hun var engang familie- og forbrugerminister. Ja. Og der så jeg et program, hvor hun...
Overforbrugsminister.
Ja, overforbrugsminister. Men der var hun på besøg hos en lesbisk kvinde, som meget gerne ville have ret til kunstig insemination, og det hele det skulle bare fikses nu og her på statens regning. Og der sagde Henriette Kjær i den debat, at hun sagde, at der er jo også en mulighed for at løse problemet på anden måde.
Ja.
Og den lesbiske kvinde kunne næsten ikke se muligheden for den. Det er jo altså at gøre det på den naturlige måde, og så tilføjede hun. Og det kan da godt være, at det er lidt ulækkert en gang imellem, men det er til at leve med. Og altså, det synes jeg...
Det er som dronning Victoria...
Ikke fordi, at jeg på nogen...
Spred benene og tænk på England, ikke?
Ja, men jeg tænker... Altså, det er ikke fordi, at jeg på den måde vil give Henriette Kjær en bamse for, at man skal tvinge lesbiske til at underlægge sig i en eller anden ulækker mands sædafføringsakt eller sådan noget. Det er måske lige i overkanten, men jeg kan bare huske, at jeg grinte hele aftenen, og jeg synes, at det var en befriende ærlighed, der kom ud af hendes mund. Jeg er helt lige før jeg savner Henriette Kjær i dansk politik.
Kom tilbage, Henriette. Kom tilbage.
Men men hun er jo, altså, jeg ved ikke, hvad hun laver i dag, men jeg tror, det går. Hun er i hvert fald blevet skilt, så jeg tror heller ikke, hun underlægger.
Hun er skilt, det ved jeg ikke noget.
Eller måske noget, hun aldrig bliver gift. Men vi skal ikke røre ved fortiden længere, men det er ligesom om, at der er ikke nogen sådan oplagte bamsekandidater.
Nej, det er der faktisk ikke. Det har været en lidt tynd uge, sådan rent bamsemæssigt. Men altså, der sker jo noget i politik. Altså, jeg synes jo, vi nærmer os et valg. Altså, men om det kommer lige om hjørnet, det ved jeg ikke. Men det alt tyder på. Nu er dronningen, skulle lige til at sige, holdt op. Jeg mener, statsministeren har jo været i Sierra Leone.
Ja.
Og var nede og bakke op om de der bestræbelser på at slå Ebola ned. Og det har hun jo høstet stor ære og respekt for rundt omkring. Selv Lars Løkke måtte jo ud og sige, at det synes han var sandelig godt af statsministeren. Der var ikke rigtig nogen... Det var lidt svært at angribe hende for at tage til udlandet og tage dernede og holde om nogle af de her børn, der er blevet angrebet og andre ting. Så det var et meget klogt træk. Jeg tror der, vi vil se meget af sådan noget photo opportunities... Hvor både Løkke og Thorningsen turnerer rundt i landet, og Løkke har også været rundt i landet til alle mulige sammenhænge, hvor han taler med folk osv. Valgkampen er reelt i gang.
Kampagnen.
Det vi bare mangler, det er, at der er nogen, der trykker på knap.
Det er Afrika, du kender.
Det kan man sige.
Nå, nu skal vi til et meget, meget vigtigt emne. Og det skal vi, fordi vi har fået to debattører i studiet. Den ene er iført en meget, meget, meget klædelig butterfly, og den anden er en kvinde uden butterfly. Men det skal handle om folkekirken, fordi folkekirken er jo altså en meget særlig dansk konstruktion, og den har virkelig været til heftig debat i den her uge, efter at den københavnske præst Per Ramsdal altså udtalte, at han ikke tror på genopstandelsen, i hvert fald ikke i sådan i dens kødelige form. Og det har fået flere borgerlige politikere, blandt andet Christian Langballe, kirkeordfører for SF. Han har stået i spidsen for at kræve, at Københavns biskop Peter Skov Jacobsen simpelthen skulle fyre Per Ramsdal. Det er ikke sket. Peter Skov Jacobsen har haft Per Ramsdal til en kammeratlig samtale og idømt ham et såkaldt sådan nærmest teologisk genopdragelseskursus. Men det, der vi skal diskutere,
er... Det som Nordkorea.
Ja, jamen, det kan vi jo komme ind på senere, hvad der ligger i det her. Men vi skal diskutere, altså, om det, som Christian Langballe, og altså, han har fået opbakning fra Venstre, og også en lille smule fra Liberal Alliances kirkeordfører, til altså at sige, altså, Christian Langballe vil gerne have folk, altså, som Per Ramsdal, fyret. Det skal vi så også diskutere med vores anden gæst, nemlig formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge-Lise Petersen, der er med os nu. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Men lige inden vi slipper jer helt løs, så skal vi lige høre et minuts penge, hvor Camilla K. Højer lige ridser sagens, ikke akter, men fakta op. Det kommer her.
I juletid bragte morgenavisen Jyllandsposten en artikel på baggrund af en rundspørge blandt de danske præster. En håndfuld præster afviser flere centrale begivenheder i Bibelen. De tror hverken på en skabende Gud, på at Jesus genopstod fra de døde, eller på, at der er et evigt liv efter døden. En af dem var sognepræst i Sydhavnen, Per Ramsdal. Han var i 2009 landskendt som præsten, der skjulte irakiske flygtninge i Brorsonkirken på Nørrebro. Mange teologer og præster har blandet sig i debatten. Nogle mener, at det går ud over kirkens troværdighed, hvis præster ikke tror på det, de selv prædiker. Andre tager Ramsdals fortolkende tilgang til Bibelen i forsvar. I januar blev sagen for alvor politisk. Flere kirkeordfører opfordrede biskoppen til at fyre Ramsdal. Tirsdag var han så til en tjenestelig samtale med Københavns biskop. Det blev ikke til en fyring, men en undskyldning for Ramsdal. Nu skal han indgå i et mentorforløb. Flere iagttagere peger derpå, at sagen først lige er begyndt for folkekirken.
Jesper Langballe.
Christian Langballe. Søn og sale Jesper Langballe.
Ja, det må du altså virkelig undskylde.
Jeg prøvede det før. Ja.
Christian, hvad... Christian, vi skal have i gang.
Christian Langballe, jeg har ovenikøbet kommet til at skrive.
Bare sig Langballe, ja. Så kommer du ikke ud.
Langballe. Folkekirken, ikke? Det er, altså, det har vi jo længe måtte leve med, er en meget rummelig størrelse, og de fleste mener også, den skal være det. Er det ikke menighedsrådene, der ansætter præsterne? Er det ikke dem, altså, der skal afgøre den slags sager? Og hvis de nu er voldsomt begejstret for en præst som Per Ramsdal, som egentlig er fuldstændig helt fritgående, er det så ikke deres opgave at tage det her? Altså gælder armslængdeprincippet ikke, når det handler om folk?
Altså må jeg godt lige sige, at der er, altså for det første vil jeg godt lige sige, grunden til, at jeg udtaler mig om den her sag, det er, fordi jeg er medlem af Folkekirken, og jeg er sognepræst. Ja. Og det vil sige, jeg mener faktisk, at jeg har en forpligtelse til at have en mening om det, som Per Ramsdal har sagt.
Ja.
Så er den på plads. Og det er jo heller ikke os, der skal ansætte eller fyre præster, men reglerne er jo sådan, at når en præst bliver kaldet til et sogn, og der er menighedsrådet, der vælger præsten, og så går det videre til biskoppen, som så giver lov til det her i kraft af en kollats, en bispekollats. Og så er det jo så i øvrigt biskoppens tilsynsembede, altså det, som jo er den fornemmeste egenskab ved det at være biskop, nemlig at tilse, at den kristne forkyndelse eller evangeliet bliver forkyndt rent og purt. Og det vil sige, det jeg har været ude at sige, det er, at jeg mener, han bliver fyres, men det er selvfølgelig biskoppen, der tager stilling til det, fordi det er ham, der sidder med tilsynet.
Men det er jo helt legitimt, at du som præst og medlem af Folkekirken sådan noget blander dig i debatten og siger, hvad det er. Men lægger du ikke lige et ekstra lag på ved, at du altså også sidder som politiker, og der er også andre politikere, der ytler sig i den her sag?
Jo, det er klart nok, det gør jeg. Men jeg synes så på den anden side, at den her sag, den er så afgørende vigtig, også for folkekirkens troværdighed, at der måtte jeg blande mig. Jeg går ikke normalt ud og blander mig i præsternes forkyndelse, og det mener jeg ikke, at politikere skal. Men når vi har at gøre med noget ganske centralt, noget helt centralt for det kristne budskab, så det bragte mig altså i harnisk, at han går der. Altså ikke bare det at sige, at jeg kan komme i tvivl en gang, men bare gå ud og benægter det højt og flot, så synes jeg godt nok, at grænsen er noget, altså.
Inge-Lise Petersen, er grænsen nået, eller skal vi ikke bare acceptere, at folkekirken, det er ligesom alt andet en del af den offentlige sektor, og det er et omsorgstilbud, som på lige med alle mulige andre, et af de få steder, hvor man ikke skal starte med at opgive sit CPR-nummer, men man bare kommer ind og siger, jeg er ked af det. Er det ikke bare sådan, der?
Nej, det mener jeg så ikke, der.
Nå, hvad er det så?
Jeg vil sige, hvis vi tager det der med der er to ting i det her. Det ene er selvfølgelig, hvor grænsen er nået, og hvad man så gør, hvis man finder, at man er ude ved grænsen. Den vender jeg lige tilbage til. Det andet er jo så at tale meget, meget højt om fyringer, som I er nogle folketingspolitikere, der har gjort i den her sag. Og der må jeg sige, jeg synes, I slår jer selv en lille smule for munden, fordi lige netop du, så vidt jeg husker, var meget ude efter en biskop, der for nogle måneder siden blandede sig i en anden debat, og hvor du slog meget på, at det havde hun bare at lade være med, fordi det kunne misforstås, som at det var på folkekirkens vegne. Det her kan sandelig også misforstås, som om det er på Folketingets vegne, når en kirkeordfører, ikke bare om man så må sige, tilfældigt folketingsmedlem, men lige netop en kirkeordfører, går ind og kræver fyringer, så synes jeg, det er ret svært at holde det ud fra, at det så er Christian Langballe privat som folkekirkemedlem, der udtaler sig.
Men altså, okay. Petersen, det du siger, det er, at Christian Langballe har udtalt sig og hvad skal vi sige, overudnyttet sit politiske mandat til at spille og søge indflydelse på den måde på baggrund af, at det almindelige dannelsestab, det er så stort, at der er stort set ikke nogen, der ved, hvad folkekirken er, og hvad der er forskel på en politiker.
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, det er lidt svært på den ene side at angribe biskopper, der blander sig i en social eller en flygtningedebat, og så selv gå ind og blande sig som markant som her. Og det, jeg vil ikke anfægte, at alle har deres ytringsfrihed, men det kræver altså så kræve, at man specificerer noget ved det. Det er den ene side af sagen, og jeg vil holde meget, meget stærkt på, at folketingsmedlemmer skal jo ikke som folketingsmedlemmer begynde at blande sig i, hvem der skal fyres i folkekirken. Så har vi i hvert fald en statskirke og ikke en folkekirke. Men det har jeg ført gå ud fra, at vi to var enige om. Der er ikke så meget, vi er enige om, men lige netop det der har ment, vi var enige om.
Det er godt at få på plads. Men så lad os tale om noget, I er uenige om.
Men så kommer der jo så... det andet, det er jo så også med sanktioner. Altså, jeg hører til dem, der synes, det er relativt uinteressant at være meget optaget af og ekskludere og lukke ude og fyre. Jeg synes, det er langt mere interessant at tage samtalen om de ting, man er uenig om, end det andet. Og derfor synes jeg, det er en glimrende sanktion, der er truffet her. 6 måneders genopdragelse med Theodor Jørgensen, det synes jeg er udmærket.
Man kan allerede se pisken, der svirper hen.
Nej, jeg synes strengt ikke, det er en hård dom. Altså, I kender ikke Theo, som han kaldes normalt. Men jeg synes, det er en glimrende person, til lige netop den rolle.
Der sidder nok nogen derude, som måske ikke kommer så tit i folkekirken, men alligevel har en tilknytning til den, og så videre, som synes, det er underligt, at man har folk ansat, som jo ikke som skaber tvivl om, hvorvidt de tror på folkekirkens bekendelsesgrundlag. Altså, det svarer jo lidt til, og jeg ved godt, det er et lidt karikeret eksempel, og undskyld mig for det, men sådan meget, bare til forståelse af tingene, at man har en mand ansat til at rende rundt og sælge Coca-Cola, men han kan bedre lide Pepsi, og det drikker han privat, og det er der ingen, der tager nogle problemer med. Men så begynder han også at sælge Pepsi. Og der er der nok en aktionær af det her cola-firma, som det er altså ikke okay, at han render rundt og sælger Pepsi, når det er cola, han er ansat til at sælge.
Men parallellen, den holder kun, hvis du mener, at du kan sige, at Ramsdahl i sin prædiken har forkyndt noget andet. Og det er der vist strengt taget ikke. Jeg har aldrig hørt Ramsdahl prædike, så det ved jeg ikke.
Er det ikke det, han gør, når han går ud og udtaler sig til Jyllandsposten som folkekirkepræst?
Nu er det, altså, agentens job er at sælge cola. Og præstens job er blandt andet at forkynde. Man kan sige, at presseudtalelser er vel ikke så centralt i præstens job som det andet. Så hvis presseudtalelser skal være meget centralt i præsters job, så trænger vi til at ændre på præsteuddannelsen, vil jeg sige. Fordi det er i hvert fald noget, som mange præster ikke er gode nok til. Det er at håndtere medierne.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi er i gang med en debat med udgangspunkt i præsten Per Ramsdahl, har ligesom, frasagt den helt grundlæggende historie i evangeliet omkring, at Jesus rejste sig fra de døde og opstod påske. Dag er det vist. Eller er det anden?
Ja, du er præstesøn, det bør du vide.
Men jeg skal lige høre, hvor jeg lige...
Det der er jo ret centralt, fordi jeg kan forstå på Ramsdahl, og nu er det jo ham, vi taler om, men han mener, han tyr til en nødløgn, når han ligesom fortæller de der ting. Altså. Hvad står du også og nødløgner, når du sådan står for køn og kristendom?
Altså det der bringer mig i harnisk i den her sag, det er, altså nu skal jeg bliver lige nødt til at svare på, hvad jeg sådan er blevet kritiseret for. Fordi for det første, så drejer det sig om, da jeg var ude og kritisere biskop Marianne Christiansen, blandt andet, så var det for at politisere på Folkekirkens vegne. Her har vi at gøre med noget helt andet, nemlig det centrale i den kristne tro, det vil sige selve trosgrundlaget, hvor han går ud og fornægter det, eller siger, at han fortæller en nødløgn. Hvilket så for mit vedkommende, jeg er den holdning, at han med sine udtalelser skader Folkekirkens troværdighed, og skader min troværdighed ved at gå ud og sige det, han gør, ved bare højt og flot at gå ud og benægte. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han overhovedet vil være præst, hvis han har den indfaldsvinkel til tingene. Det kan sandt for dyden ikke begribe. Og det er, i virkeligheden, så mener jeg, det at tro på de dødes opstandelse, som jeg gør, det er jo det samme, så han tror heller ikke på en skabende og opretholdende Gud. Altså, hvad er der egentlig tilbage? Er det et eller andet med, at det er sådan en humanistisk, kulturradikal lektie, man leverer, når man går op på prædikestolen? Og så den kristne tro, de centrale elementer, dem har man så pillet ud, fordi det hele hænger på hans subjektive fortolkning, som han så fortolker ganske ateistisk, vil jeg sige.
Inge-Lis Petersen, altså jeg kunne godt se, men du er jo meget tilfreds med den løsning, der er kommet på det nu med en genopdragelse i et månedlang forløb under kyndig vejledning af Theo, som I kalder ham. Men jeg tænker bare på, hvordan skal man ligesom kontrollere, at det er gået godt? Altså betyder det så, at og det må du jo også have en mening om, Christian Langballe, eller at det skal der så indføre sådan en anden form for sindelagskontrol, sådan så at man skal have sådan nogle troskommissærer ud og holde øje med, om de nu også tror på skabelsens beretning, og de tror på genopstandelsen?
Altså nu her er der jo, så vidt jeg har set, jeg kender det kun fra pressemeddelingen, så skal forløbet jo så afsluttes med en samtale med domprovsten. Ikke som domprov, ja, som, det er fordi det ligger i domprovstedet. Det sogn, hvor han er ansat, og så med biskoppen. Og det jo, kan jo være rimeligt nok, at man har besluttet en sanktion, og så den er forløbet, så tager man en ny samtale, og så må vi se, hvad det ender med. Jeg vil stadigvæk gribe tilbage til det andet der, fordi parallellen mellem din kritik af Marianne Christiansen og den kritik, der kommer her, det er ikke indholdet i det, men det er det der med, om man agerer på nogens vegne. Og det er jo jeres påstand, at der bliver ageret på Folkekirkens vegne. Det mener jeg faktisk ikke, Marianne Christiansen har sagt eller gjort. Men der er jo så også andre, mener, at du agerer som kirkeordfører, ikke? Mm-hmm. Og derfor mener jeg faktisk, at det er det, der er parallelt. Det er ikke indholdet. Det kan man diskutere, om det er parallelt, men det er ikke det. Men det er jeres forholdet mellem jeres offentlige rolle, og det, at I så i en debat deltager i, har jeres almindelige ytringsfrihed. For det har I selvfølgelig. Det er den spænding der, som er det parallelle.
Jo, men jeg vil godt tænke mig at prøve at diskutere præmissen. Har præster trosfrihed? Så længe de er medlemmer af Folkekirkens... Så længe de er ansat i Folkekirken. Har man trosfrihed som folkekirkens præst?
Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal kontrollere tro på den måde.
Det har man vel ikke?
Man har ikke... Altså, nogen siger jo ofte, at præster har en forkyndelsesfrihed, og den er sikret i paragraf 39, og det er efter min mening en fuldstændig forkert fortolkning af den. Den paragraf, den siger, at man er uafhængig af menighedsrådet i sin forkyndelse. Det betyder, at det er ikke menighedsrådet, der skal gå og blande sig og sætte præmisser for, hvordan præsten skal tale. Men det betyder jo ikke, at man kan forkynde hvad som helst. Og det er jo der, hvor biskop... For der er to typer tilsyn. Det ene er det daglige tilsyn, hvis nu taler luthersk. Det er menighedens tilsyn, som skal høre efter, om det er kristendom, der lyder fra den prædikestol, eller det er noget andet. Og så har menigheden, og det vil jo her til lands vel naturligt nok sige menighedsrådet, som agerer som menighedens forlængede arm, så har de egentlig pligt til at skride ind, hvis de mener, det er forkert. Det skete i et tilfælde, hvor vi har haft en præst, der sagde nemlig Snedsted i Nordjylland, hvor der var en præst, der havde fået en ny teologi om dåben, og der skred menigheden og menighedsrådet ind og agerede. Og så gik den videre. Og det er sådan helt... Og så kan man sige... For at være helt ærligt, der er sikkert mange menigheder og mange menighedsråd, der forsømmer den tilsynspligt. Og jeg mener jo især...
Det er en indrømmelse her.
Ja, det er en indrømmelse, fordi man... Den tilsynspligt, jeg mener jo ikke, det er sådan, man skal ikke indkalde præsten til en 14-dages forhør om det og det, men man burde have, hvis det får en samtale om, hvad mener vi om de her ting, som man også har et sprog for det. Men den næste tilsyn, vi har, det er jo biskoppen. Og det er jo det, der har trådt i funktion her. Biskoppen hører eller læser eller ser, hvad han gør, og den der udtalelse, og så indkalder ham til en tjenestelig samtale. Det er efter bogen.
Men Inge-Lise Petersen, altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, altså Per Ramsdal er præst ude i Sydhavn, og derude er, tror jeg, måske overvejende del af menigheden ser Anker Jørgensen som større gud, end den, de vil blive præsenteret for i en traditionel udlægning af evangeliet. Er det ikke okay?
Altså, menigheden derude har jo, så vidt jeg er orienteret, ikke ageret og er glad for deres præst. Og andet ved jeg ikke. Men jeg ved det kun fra medierne.
Altså,
jeg
har vi havde jo også for nogle år siden sagen om Torkel Gråsbøl, den her præst, som heller ikke troede på Gud. Ja. Og hans menighed, han var en meget afholdt mand. Og så kan man sige, at når folkekirken er så rummelig, og den skal være statslig, skal den så ikke have plads til stort set hvad som helst?
Jeg mener stadigvæk ikke, den skal have plads til hvad som helst, og det er jo der, hvor man kan sige, at der er som sagt de to tilsyn, og man kan diskutere, hvor godt de fungerer, men her er det jo altså tilsyn nummer to, nemlig biskoppen, der er trådt i funktion, som det jo også gjorde med Gråsbøl, og så træffer man nogle foranstaltninger, og det er så spørgsmålet, om man skal dømmes ude eller ikke dømmes ude. Jeg synes så, at den her vej, hvor man vælger samtaler. Jeg må jo stole på, hvad Per Ramsdal siger nu. Altså,
Men det virker jo lidt som om, han er bange for sit job, ikke? At han er sådan blevet banket på plads. Altså, hans eneste overbevisning er, at han formentlig har tabt store dele af troen, ikke? I hvert fald sådan, som den blev forstået af Folkekirkens bekendelsesgrundlag. Og han er jo formentlig bange for, hvordan han skal betale sin husleje her i de næste måneder, så... Så nu går han ud og undsiger alt det, han har sagt tidligere.
Ja, det er en tolkning.
Det er en ret nærliggende tolkning.
Ja, men der er en anden tolkning, der er efter min mening nøjagtigt lige så nærliggende. Og det er, at Ramsdal er en, der meget gerne taler hurtigt, og samtidig måske også taler, før han får tænkt sig helt grundigt nok om. Der var altså den enquete, der var i Jyllandsposten der, så vidt jeg er orienteret, så var det en, der var lavet af en gravergruppe, og den var lavet med en ganske bestemt dagsorden. Nu skulle man se, om man ikke kunne...
Så det er pressens skyld?
Nej, jeg har ikke sagt, det er pressens skyld overhovedet ikke. Du har ikke ladet mig ikke tale færdig. Så får man, laver man en spørgeskemaundersøgelse. Jeg snakkede med en af mine præster, som også har svaret på den, og var meget utilfreds med den, og faktisk havde kommenteret alle spørgsmål, for han synes, de var elendigt formuleret. Så går man ud, så skriver man, at man gerne må kontakte sig, så bliver man interviewet i et meget langt interview, og så er man en person, som Ramsdal er, der er vokset op i et meget indremissionsmiljø, som hvis teologi han har gjort op med.
Ja, det er vist tydeligt.
Nå ja, på en eller anden måde, så vil jeg faktisk sige, at han ikke har fået gjort nok op med den, fordi han er havnet i en modsat position, men på en eller anden måde med de samme forudsætninger. Der er en eller anden form for... Det bliver bare med modsat fortegn, altså. Og det er der, jeg mener, han er ikke tænkt sig godt nok om, og er ikke reflekteret nok, og det er derfor, han har god brug for en teologisk opdragelse.
Inge-Lise Petersen, inden du kom herind, og vi talte sammen i telefon om det her emne, så sagde du også, at det kan jo ikke nytte noget, at det hele ender med voldsom fokus på mirakelmageriet.
Nej.
Altså, Christian Langballe, mener du, at du er folkekirkefundamentalist på den måde at sige, at mirakelmageriet må der ikke stille spørgsmålstegn ved? Så kan man ikke være præst i den danske folkekirke.
Jeg kan i hvert fald se mig selv fremstillet som en formørket fundamentalist i kulturradikalismens hof- og organpolitikken.
Ja, det kan jo undre nogen.
Nej, det kan jo ikke undre nogen, og de har jo sådan set altid haft kristendommen som hovedangrebspunkt siden brændesdage, ikke? Så det er jo ikke så underligt, men jeg mener egentlig, rent principielt, der er der jo ikke nogen forskel på at tro på en Gud, som er ophøjet almægtig, og som øjet ikke kan skue, og så at tro på de dødes opstandelse. Og det er noget, der overgår min forstand. Jeg indrømmer det. Normalt holder jeg mig hvis jeg skal navigere i den her verden, så holder jeg mig til naturvidenskaben og tyngdeloven osv. osv. Og så kommer der altså en forkyndelse, som bryder med det kendte, nemlig ved at forkynde de dødes opstandelse. Og i virkeligheden, så har den forargelse, som den forkyndelse vækker, den går helt tilbage til Kristus selv. Det er derfor, han blev korsfæstet. Det var derfor, han blev klynget op på et kors. Og jeg så lige en sjov vittighedstegning her på Facebook, da jeg kørte herind, hvor der står en pater og siger til Kristus, der hænger på korset, du havde jo ikke behøvet at provokere dem. Og det er jo kristendommens paradoxale provokerende påstand, at Guds søn blev korsfæstet og døde og opstod for vores synders skyld. Og tager man det ud af det, så er der ikke noget kristendom tilbage.
Inge-Lise Petersen, man hører også allerede ryster i os på borgerlig side, som siger, at nu må tiden snart være, at man får gjort op med folkekirken. Så lad os nu gøre som i Sverige. Kirken, det bliver sig selv, det bliver en institution for sig selv, og så kan folk selv melde sig ind i de kirker, de har lyst til, og ansætte de præster, de har lyst til. Og så må vi jo så se, om der er et marked for den teologi, som Ramsdahl og andre mere eller mindre praktiserer. Og hvem der vil tilhøre den indre missionske, eller den som teologi, som Langballe abonnerer på osv. Altså, er vi ikke rykket lidt tættere på den situation?
Det kan jeg altid ikke se.
Hvorfor ikke?
Altså, sådan nogle diskussioner som den her, jeg tror ikke på, at det er dem, der afgør, om man skal skille kirke og stat. Det må jeg sige. Men det er jo i virkeligheden et trospørgsmål.
Men vi har jo bare set, at den diskussion starter med det samme, ikke? Igen.
Jo, men vi så jo ikke. Jeg kan ikke huske, at der kom for eksempel en bølge udmeldelse, som I kom ifølge på Gråsbøl-sagen. Det kan jeg ikke huske, der var.
Men altså, helt grundlæggende, synes du, at hvis man skal have et job i folkekirken, så skal man tro på Gud?
Ja. Det har jeg ikke talt imod.
Er det ikke fair nok at sige, at der er formentlig en hel del præster, som ansatte i folkekirken, som forkynder, som dybest set ikke tror på Gud?
Ja, det kan jeg ikke vide. Jeg kan ikke, altså, jamen, jeg kan jo ikke sige...
Men hvis det er det så ikke okay at sige, at de burde måske finde et andet?
Jeg synes, det mest uheldige ord, der overhovedet faldet i den her sag, det var ordet med nødløgn. Det er for mig at se det hårdeste.
Det er sådan noget, de har over Justitsministeriet.
Det ved jeg godt, og man kan så også sige, der fører det åbenbart ikke til fyringer.
Nej,
det gør det så heller ikke her.
Det skal vi ikke diskutere.
En lille forvisning.
Til kirkeministeriet, ja.
Så ringen er sluttet.
Nå, men det er for mig personligt det alvorligste. Fordi jeg synes, det andet, der må man altså også skelne mellem tro, som jeg mener, for det første kan ikke måles i grader, og som jo heller ikke kan erkendes eller måles på den måde. Og så forståelse og opfattelse. Og der forståelserne ændrer sig jo undervejs. Altså, vi forstår ting på en anden måde. Vi forstår også sammenhængen i naturen på en anden måde, end man gjorde, da evangelierne blev skrevet. Det kan vi jo ikke komme udenom. Og derfor er det jo ikke gjort med at gentage, for eksempel, hvordan det er formuleret. Og jeg synes, der skal man også se på, hvad er det for et sigte, der er med det skrift der. Og det her handler meget om bibelbrug og bibelsyn. Og jeg går altså ikke til Bibelen, hvis jeg skal vide noget om naturen.
Nej.
Nå, nej, men det er jo, men meget af det, der ligger underforstået i hele den måde, hele den her sag blev startet, og den, jeg havde en samtale med en journalist fra Jyllandsposten juledag, det var en underforståethed om, at det var virkelig en positivistisk underforståelse af, at man skulle gå til Bibelen som det. Og så er det, man havner i noget umuligt, og der kan man altså godt, hvis man ikke er en meget reflekteret teolog, komme til at udtale sig ret uheldigt. Fordi man vil tage afstand fra noget af det der. Og det er det, jeg synes, det er den margin, man lige må give ham, og så se. Fordi det er jo som sagt, jeg går til Bibelen for at få den til at kaste lys over mit liv, og ikke for at lære noget om naturen.
Ja, der er tro, der er viden. Ja, ja.
Christian Langballe, altså jeg ved jo, at du har jo også været herinde flere gange og diskuteret det her. Altså, og du står hårdt på, at folkekirken, det er den rigtige løsning. Ja. Og den er rummelig. Og jeg synes, den er lige lovlig rummelig, så jeg har meldt mig ud af den. Men det er så mit valg. Men mener du slet ikke, at det her hverken personligt, altså at åbner for en ny... Måske skulle man prøve at kigge på, om det er den rigtige. Altså at du er ansat i den samme kirke som Per Ramsdahl. I har da næsten ikke noget til fælles andet end udbetaling og...
Lønrammen måske.
Lønrammen.
Jamen altså, det er jo evangeliet, der også er plads til en sønder som dig, ikke? Men jeg kan ikke se, at det anfægter folkekirken. Jeg er sådan set enig i, at folkekirken skal være rummelig, fordi folkekirken er på en måde det danske folkekirke, det vil sige den kirke, vi har haft, men det er jo også en paraply af forskellige kirkelige retninger. Men en teologisk retning, som jeg synes kører ud af et spor, hvor jeg egentlig mener, at den ender i den rene ateisme, det er jo den der postmoderne plan B-teologi, som jo egentlig er en videreførelse af Nietzsches Gud er død, og Heideggers tale om, at nu er det hele brudt sammen.
Det er tyske filosofer.
Ja, det er to tyske filosofer, ja. Ikke? Men egentlig en videreudvikling, hvor man egentlig tror selv på, at man kan bibevare noget af kristendommen ved simpelthen at tage de centrale emner ud, og så sige, at det hele drejer sig om sådan en relativistisk fortolkning, hvor man kan få tingene til at blive til hvad som helst, hvilket selvfølgelig ikke er sandt. Der er nogle grundlæggende elementer i kristendommen, som man selvfølgelig skal holde fast i. Og så vil jeg sige som præst, selvfølgelig er man forpligtet. Præsten kan ikke selv bestemme, om han vil tro på evangeliet, han kan komme i tvivl. Det er jeg med på. Men kan man gå ud, og hvis man går ud og siger, at det er en nødløgn, så mener jeg også, at man har meldt sig ud af folkekirken. Det mener jeg, at man har. Fordi der er jo den sag, at præsten har jo skrevet under på et præsteløfte, har taget valget om, at vedkommende er kaldet til at forkynde evangeliet. Så kan man ikke gå ud og sige det, Per Ramsdal, hvad det siger.
Det kan være, at han vælger Gud for at få mammon. Altså i den her, det vil stadig være min... Det vil være min,
nu synes jeg ikke, vi skal tolke mere på det. Så høje er præstelønninger altså heller ikke.
Åh, bevare, men i forhold til at være arbejdsløs, så tror jeg nok stadigvæk, det er en udmærket løn. I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om præsters trosfrihed til lyset af Per Ramsdal-sagen. Det gør vi med Dansk Folkepartis kirkeordfører Christian Langeballe, hedder han, og formand for... Landsforeningen af Danske Menighedsråd, Inge-Lise Petersen.
Inge-Lise Petersen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sidder der nu her, men så kan man så diskutere, hvor solide grundlag det er, at der er nogle præster, som ikke tror. Så når vi kan begynde at kigge på menigheden, så tænker jeg også, jamen, hvor mange af de mennesker, som er medlem af Folkekirken, altså det skal vi selvfølgelig heller ikke hverken undersøge, men jeg tror ikke på, der er ret mange, der tror, at den langt overvejende del af medlemmerne er det, vi vil kalde kulturkristne, som synes, at det er meget rart at have et tilbud om ritualer ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse.
Men også, at vi skal smide dem ud?
Nej, jeg siger bare, at jeg tror ikke, de er særlig troende. Jeg tror, at den religiøse kultur, vi har i Danmark, det er, at det har den funktion, at så ved vi da, hvad vi skal gøre på mærkedag. Men ud over det, betyder tro ikke særlig meget.
Altså det er jo igen, det interessante er jo, når man laver værdiundersøgelser og sådan noget, så er der jo fantastisk stor procentdel, der svarer, de er troende. Det er jo så kan man diskutere, hvad det overhovedet betyder.
Ja,
det viser jo, at det er umuligt at sætte procenter og sådan noget på det her. For det første er sproget ikke så præcist, eller det er måske præcist for den enkelte, der bruger det, men vi lægger meget forskellige ting i det. Og så ord som troende og kristen og religiøs, det kan man få meget forskellige ting ud af rundt omkring. Og derfor er det ret håbløst at udtale sig om det. Jamen, jeg mener, at der er jo visse punkter her på Christian Langeballe, og jeg er temmelig enig, og jeg tror simpelthen, vi er ret enige om folkekirkebegrebet et eller andet sted. Og det gælder både, at der skal være plads. Der skal være plads til det teologiske skænderi, som det jo hedder i de kredse, Christian kommer fra.
Det skændes vi en stor fornøjelse.
Nemlig, ja. Religionskrigen hed det jo i gamle dage. Det er ikke noget, det er hverken en mangel eller noget galt, fordi det er det, der kommer bagefter. Altså, det har udgangspunkt i, at man... man er døbt, og man henter en forkyndelse i gudstjenesten, og så kan man bagefter skændes lystigt om, hvordan man skal udlægge det. Der kommer forståelsen ind. Det er altså det med tro, og jeg vil ikke sige tro og viden, men tro og forståelse af, hvad det er. Og så synes jeg, der skal være god plads til det hele, men altså, der er jo et tilsyn, også ikke af menigheden, men af menighedsrådet. Faktisk er menighedsrådet undergivet det samme biskoplige tilsyn, som præsterne er.
Men er det ikke paradoksalt, vi sidder her 2 uger efter en terroraktion i Paris, som er udspringer af islamisk fundamentalisme? Mm. Og så sidder vi så og kigger ud over Europa, og så sidder vi og diskuterer herhjemme i Danmark om Per Ramsdal, han må tro eller ej, og som ansat i folkekirken. Mm. Og hvor jeg tænker, jamen, hvor er vores kristne tro? Altså jeg oplever ikke engang folkekirke, som gør opmærksom på sig selv og siger, den kristne tro er et bedre bud end islam.
Jo, så det...
Jeg synes ikke, det er...
Nej, men altså, jeg vil godt svare, det er jo ikke... Altså, det der er forudsætningen for at komme i kirken, det er at høre evangeliet til tro og til forargelse. Mm-hmm. Der kan enhver jo sætte sig ind på kirkebænken. Ja. Men det samme forhold gælder jo ikke for præsten. Man kan jo ikke gå ud og sige, nu skal I bare lige huske på, nu står jeg og siger noget her et kvarter til 20 minutter, eller hvad nu den prædiken var, det er sådan lidt lang prædiken på 20 minutter. men og så sige bagefter, men nu skal I så bare lige vide, det er jo løgn det hele. Altså, jeg mente ikke noget med det. Altså, det kan man jo ikke. Altså, og det
var
klart,
i hvert fald
at
evangeliet, ikke gået i islam.
Evangeliet er, og nu bliver jeg jo så forkynder, evangeliet er et frihedsbudskab, der sætter mennesket fri til at leve sit liv under Guds kærlighed. Det er simpelthen det, der er pointen i forhold til en lovreligion som islam, som har en totalitær karakter. Mm. Ikke? Det er der er forskellen på den det frihedsbudskab, som evangeliet forkynder, og så den lovreligion, som islam er.
Og det er vi jo enige om. Mm. Og det, der så er uenigheden kommer, det er så, når man begynder at diskutere forståelse og sådan noget. Det er derfor, jeg siger, at det er et spørgsmål om det her diskussion om tro, eller det er diskussion om forståelse. Og vi kan ikke gå ind og måle, hvordan troen er, men selvfølgelig, det er derfor, jeg siger, at nødløgn er for mig det alvorligste, for man skal kunne stole på, at den person står inde for det, der bliver sagt.
Men tror du, han er den eneste, der går og laver nødløgn?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg bruger ikke min tid på at rende rundt det. Jeg har tre præster, og jeg er sikker på, at de står inde for det, de siger.
Må jeg godt lige sige en ting? Altså, jeg skal ikke ind og granske Per Ramsdals hjerte og nyre, og jeg har heller ikke lyst. Tænk, hvad man måske kunne finde. Men jeg siger en ting, og det er, at præsten skal jo måles på sin teologi og sin forkyndelse. Og det vil sige, Per Ramsdal skal måles på sin udsagn, og det han siger. Og han har udtalt sig til Jyllandsposten. Så enkelt er det, han har gjort det flere omgange. Så jeg mener, den er meget klar. Det er meget klart.
Det bliver spændende at høre, hvad Per Ramsdal siger, når han kommer tilbage fra sit mentorforløb, sin 6 måneders
genopdragelseskursus,
som dog foregår i fædrelandet. Han er dog ikke til et andet land. I skal have mange tak, Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti og formand for Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark, Inge-Lise Petersen. Vi når ikke mere nu. Nu er der nyheder.